Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý den, hezké odpoledne, hezké ráno.
Posloucháte pořad Kompot, váš nejoblíbenější pořad na světě a nejoblíbenější pořad o popkultuře zvlášť.
To rozhodně a posloucháte taky své dva úplně ze všeho nejvíc nejoblíbenější moderátory Šimona a Hanku.
Doufám, že vás teďka v těch dalších 59 minutách nadchneme popkulturou, čekají nás opravdu zásadní témata a pojďme proto už rovnou na ten první okruh, na to, co nás velmi zajímá, a to je úspěch českého webového seriálu Marty is Dead.
Je to tak, seriál, který jsme také recenzovali tady v tom pořadu, osmidílný internetový, který vyhrál mezinárodní cenu Emmy v kategorii krátkometrážních filmů. Je to událost, která se stala minulý týden, takže předpokládám, že už jste o ní asi slyšeli, že asi nejsme první, že Šimone?
Ale ne, my jsme první, my máme ty nejsvěžejší informace.
No ale je to prostě něco, co bychom samozřejmě měli zmínit, protože já jsem si Marty is Dead opravdu užila a mně se to moc líbilo. Ty jsi byl trošku kritičtější.
Je to tak. Je to pravda, tu recenzi si můžete poslechnout v jednom z našich starších dílů na wave.cz/kompot, kde jsme to hodnotili. Já si z toho seriálu pamatuju hlavně, a to především fakt ty herecký výkony, kde tam jsem měl nejvíc těch otazníků. No.
Ano, to byla vlastně moje asi jediná výtka k tomu seriálu. Herecké výkony, zejména rodičů Martyho, kteří mi připadali velmi chladní. Každopádně najděte si tu recenzi, určitě to najdete i podle názvu Marty is Dead a Kompot někde na internetu, takže doporučuji poslechnout si. Každopádně Luděk Staněk na videu, které můžete zhlédnout na MOL TV, to jsme samozřejmě nezmínili, ten seriál vznikl v dílně MOL TV, natočil ho Bionaut, společnost Bionaut, tak Luděk Staněk při vyhlašování těch cen, které se teda konalo online, tak potom, co vlastně Marty is Dead vyhrál, řekl tomu celému obsazení a celému štábu, že jsou tedy součástí jednoho z největších úspěchů české kinematografie, tak myslím si, že to je asi pravda. Emmy tady ještě nikdo nemá.
Je to tak, je pravda, že Emmy to je opravdu velké ocenění. Gratulujeme, je to samozřejmě super a chceme víc ocenění pro českou tvorbu. A myslím, že tady hlavně vzniká hodně věcí, které se dají ocenit i v zahraničí. Takže jsem zvědavý, kdo to získá a za Česko v budoucnosti.
Česká kritika, taková ta ještě kritičtější, než jsme my, možná i trošku víc odbornější, než jsme my na filmy a seriálovou tvorbu, tak si všimla toho, že seriál sice získal Emmy, ale zároveň v tom českém, v té české krajině tak trošku proplul, že si ho nepustilo úplně moc lidí, takže my taky apelujeme, abyste si na MOL TV Marty is Dead určitě pustili. Je to taky seriál, který loni získal hlavní cenu na festivalu Serial Killer v Brně.
Já bych ještě jenom připomněl, že ten počin Marty is Dead není tedy jediný český počin, který získal kdy prestižní cenu Emmy. Například před zhruba 18 lety, což už ale taky něco říká, získal v New Yorku cenu Emmy československý dokument Matěje Mináče o zachránce židovských dětí. Ten dokument si můžete podle mě taky někde najít. Já si z toho pamatuju jenom jedinou věc, a to, že všichni moji spolužáci v tom dokumentu hráli a všichni hráli židovské děti a mě bylo nabídnutý, aby hrál Hitlerjugend, tak to jsem odmítnul.
Ne, ne.
Jo, jo, bylo mi 6 a všichni se mi smáli, protože jsem byl blondětej a modrookej a všichni mohli hrát židy a já nácky.
Počkej,
no.
Dobře, tak a teď mě to zajímá. Zajímá mě, jestli se 6letý Šimon rozhodoval sám o své budoucí filmové kariéře, anebo jestli za něj rozhodli rodiče.
Ne, já hnedka, protože pro té chvíli, kdy se ti směje celá třída za to, že jedinej budeš hrát nácka, tak nechceš, no.
Tak to je neuvěřitelný, že už v 6 letech si v sobě měl zakódovaný tohle uvědomění sebe sama nebo toho, co se vlastně kolem tebe děje, že si dokázal rozlišit tedy, že to je ta špatná strana, to je neuvěřitelný. No a zahráli jsme si tady naši oblíbenou hru, já jsem něco řekla a Šimon to dementoval, pokud to unikne Šimonovi, tak to určitě neunikne našim posluchačům, takže prosíme o fact checking tohoto dílu jako vždy. Děkuji.
Jako vždy, mimochodem děláte to každý týden, máme z toho velkou radost, že nás posloucháte takhle detailně, protože i my sami někdy přemýšlíme o tom, zda nás vůbec posloucháte.
No ale posloucháte, víme to.
Takže Hanka teďka dementovala, dobře.
Jsme rádi. No, ještě jednu věc jsme neřekli, Marty is dead je o velmi závažném problému kyberšikany, což si myslím, že taky mohl být jedním z důvodů, proč tak uspěl v tom klání o Emmy. A je to samozřejmě důležité téma, teď jsme se vlastně mohli o tom přesvědčit a taky velmi zajímavé, jak pro rodiče třeba u dokumentů, kterými tady velmi často citujeme Víta Klusáka a Filipa Remundi a ten dokument se jmenuje, Šimone?
Sítě.
Přesně tak. Takže vidíme, že teda tahle tvorba o životě dětí na internetu je teď velmi aktuální.
Druhá řada se taky připravuje, se nemýlím, tak se snad má jmenovat Anna is Missing. A zároveň tím otevíráme to hlavní téma celého dílu a to jsou seriály pro teenagery. To jsou seriály, které ovlivnily životy většiny mladých lidí i dospělých lidí.
Ano, třeba můj. No.
Můj ani ne.
Tak já jsem ti vnutila v podstatě téma tohoto dílu, především proto, že na Netflix se konečně dostal počin, který mě opravdu ovlivnil v době, kdy jsem byla raná puberťačka a jmenuje se Škola zlomených srdcí, je to australský seriál, který ty si, Šimone, neviděl.
Neviděl a právě proto ho musíš mě teď trošku představit, ale zároveň třeba i posluchačům pořadu Kompot, který Highbreak High úplně neznají.
No, tak to možná budou ti mladší z vás, podobně jako seš ty, protože si myslím, že kdokoliv v mé věkové kategorii, tak Highbreak High nebo Školu zlomených srdcí určitě znát musí. Jak jsem řekla, je to australský seriál, všech 7 sezón je nyní dostupných na Netflixu, já jsem z toho měla opravdu skoro srdeční zástavu, volala jsem okamžitě sestře, pozdě v noci, že se teda nic neděje, co by nás ohrozilo na životě, ale možná ano, protože Škola zlomených srdcí je tedy dostupná online a ona mi na to řekla, že to je nejlepší vánoční dárek. Takže v naší rodině je to opravdu prostě krásná věc, tenhle ten seriál a já už mám na Vánoce odškrtnuto. No.
No a pojďme tedy zároveň říct, o čem je.
Ano, tak vysílal se v roce 94 do roku 99 a je to seriál o středoškolácích, jak už to tak bývá u seriálu pro teenagery, ale ty středoškoláci jsou vlastně takovou antitezí těch dětí, které známe z Beverly Hills, to znamená nejsou úspěšní, bohatí, nejsou super krásní, nejsou bílí, ale jsou to většinou takoví odpadlíci, jsou to děti přistěhovalců, kteří nechodí na úplně dobrou školu a místo toho vlastně tedy chodí na docela špatnou školu, kde se tedy snaží něco naučit nebo učitelé je snaží něco naučit, ale ne úplně vždy se jim to daří. Ten seriál, jak už jsem řekla, měl tedy 7 sezon. A nejtvrdší fanouškovskou základnu, kromě Austrálie, v těch 90. letech, kdy to opravdu byl fenomén, úplně neuvěřitelný, tak potom měl v Evropě, a to ve Francii a v Nizozemí hlavně, ale samozřejmě velmi úspěšný byl i v České republice, kde se vysílal na televizi Nova odpoledne, protože to byla taková ta záležitost po škole. Přišli jste po škole domů a podívali jste se na Školu zlomených srdcí. Já jsem si ji teda i nahrála dokonce na VHSky. Pobavilo mě, když jsem si uvědomila, že vlastně tehdy v těch 90. se opravdu neřešily nějaká práva autorská, takže mám doma asi 10 kazet s tímto seriálem, takže kdyby to nebylo na Netflixu a já někdy sehnala video, tak se klidně můžu podívat. No a podle rozhovoru s Johnem Pollardem alias Boltnem, kdo si pamatuje takového toho holohlavého kluka, který měl všude piercingy a jezdil úplně skvěle na bruslích v podcastu Mad Beef Rollerblading podcast, se seriál točil na 16mm film, měl opravdu velmi pečlivou dramaturgii a před tím samotným natáčením se herci, kteří často vlastně herci vůbec nebyli, byli to na kástování víceméně středoškoláci opravdu z celé Austrálie, tak se učili a zkoušeli, jak být co nejautentičtější teenager právě bez té velké budoucnosti z přistěhovaleckých rodin a na té špatné škole. Spoustě z nich to šlo velmi dobře, protože takoví opravdu byli. No a velkou roli v tom seriálu vedle těch puberťáků, těch učitelů, kamarádů a rodičů měly také právě různé sporty, zejména bruslení. V tom seriálu hráli výjimeční australští brusleři neboli roleři, proto asi bych řekla, že se mi to taky tak líbilo, protože v těch 12-13 letech jsem si moc přála chodit na Stalina a koukat se tam na skejťáky a na ty bruslaře, ale samozřejmě měla jsem velmi malé sebevědomí a nebyla jsem moc hezká, takže prostě hold jsem neuspěla úplně mezi tady tou skupinkou. No.
Tomu úplně nevěřím, ale čemu rozhodně věřím je to, že už za chvíli se budeme bavit o škole zlomených srdcí dál.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Posloucháte stále pořad Kompot, řešíme seriály pro teenagery, řešíme australské hity, školu zlomených srdcí. Mě by zajímalo, těch 7 řad to asi nebyly stejní teenageři, co?
Ne, ten seriál byl specifický tím, že tam se vlastně pořád ten cast vyměňoval, takže první 3 řady byly takové stabilní, tam byl hlavní postavou Nick Poulos, takový potomek řeckých přistěhovalců se svým bratrancem Konem, no a potom vlastně od 5. sezóny vidíme jednoho z těch úplně nejslavnějších postav i herců toho seriálu a to je Kalan Malvi, který hrál Bogdana Dresika alias Drese, který si myslím, že asi bude nejznámější i u těch českých fanoušků, rozhodně teda u těch australských byl a hlavně teda faninek. No, takže on vlastně předtím hrál, právě byl taky bruslil velmi dobře a byl to vlastně dublérem jedné z těch postavy Riverse, což byl takový jako bad boy té školy a potom vlastně s ním tedy udělali vlastně nějaké kamerové zkoušky a dali mu takovou jako hostovskou roli v 5. sezóně alias Dresika, což byl takový taky bad boy, bavič, takový kašpárek, který samozřejmě pocházel z rozpadlé rodiny a neměl úplně velké sebevědomí, snažil se to maskovat právě tím, že dělal různá ramena, ale byl taky velice hezký a vlastně ve skutečnosti to byl takový Heathcliff školy zlomených srdcí.
Tak. No a co jsi tedy vzala z toho seriálu ty? Proč tě tak uhranul?
Tak ten seriál se věnoval problémům, které samozřejmě teenageři opravdu řešili, ať už to byly drogy, bezdomovectví, což možná někomu může připadat, že kdo to řeší, ale věřte tomu, že opravdu řeší tyhle ty témata náctiletí, protože puberta je docela těžká záležitost pro spoustu dětí, takže se může opravdu stát, že se i v 16 letech člověk na té ulici ocitne a nemusí být z nějaké super špatné rodiny. To se prostě stát může. Samozřejmě drogy, poruchy příjmy potravy, anabolika, šikanu, prostě všechno, co vás napadne, vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy ve škole. Já jsem se včera dívala na první díl a co mě teda fascinovalo vlastně bylo, když jsem tam sledovala, protože ten první díl začíná tím, že mladá učitelka právě přijde do této školy a dostane tuhle třídu, která je samozřejmě ta nejhorší třída, kde se všichni okamžitě perou, křičí na sebe, vůbec nerespektují ty učitele, takže ona se snaží nějakým způsobem získat jejich respekt a vůbec se jí to nedaří. A já jsem si uvědomila, že v té době, kdy jsem to sledovala, tak jsem samozřejmě byla na straně té třídy, která dělala ten takzvaný bordel a vůbec mi to nepřipadalo divné, protože jsem tohle znala ze svých školních lavic. Bohužel jsem byla ve třídě, která taky k učitelům nebyla úplně nejmilejší. No ale teď už jsem to sledovala teda z té druhé strany a v podstatě mě připadla neuvěřitelná úzkost za tu učitelku, protože já už jsem teď ta učitelka, že už nejsem tedy ten žák. No, takže si myslím, že to pořád funguje, ten seriál, že vlastně předává ty emoce úplně správně stále a to na něm bylo krásný, že byl autentický, že nebyl prostě přehranej. Koukala jsem se dneska taky na Riverdale první díl, abych si to jako srovnala, tu věc, která se točí dneska pro teenagery a která je dneska vlastně nejpopulárnější a ta, která se točila v 90. a hlavně teda je neamerická. No a Riverdale, tam to začíná prostě třeba pohledem na vysoký podpatek, na jehlu, na jehlové podkladky, taková ta jako Gossip Girl style, což prostě není realita. Samozřejmě to je jako taková televizní realita, kterou chceme asi možná sledovat někdy, ale rozhodně se to nepřipomíná naše životy a naopak Škola zlomených srdcí, tam to jde opravdu na dřeň a taky se hodně ten seriál nebál vlastně toho nejlepšího, co podle mě v 90. letech bylo z hlediska street artu, umění, z hlediska hudby, právě z hlediska těch sportů, které vlastně v té době ještě ani jako sporty uznané nebyly oficiálně, což třeba byl právě ten skating anebo bruslení a Škola zlomených srdcí právě třeba minimálně v Austrálii zrovna bruslení dostala úplně do popředí vlastně zájmu teenagerů, ale i vlastně nějaké sportovní veřejnosti.
Pojďme se podívat teďka v dalších 5 minutách trošku do té současnosti. Ty se zkoukala na internet, hledala si různé další úspěšné seriály pro teenagery. Mě zaujalo vlastně, jak hodně těch opravdu známých seriálů jsou takové výkladní skříně budoucích opravdu velkých hereckých talentů. Například seriál Skins, který běžel mezi lety 2007 až 2013, tak obzvlášť ta první skupina, protože oni se tam protočili 3 skupiny, tak obzvlášť ta první skupina je opravdu plná velkých jmén. Daniel Kaluuya, kterého můžeme znát například z Get Out, a potom Nicholas Hoult, což je jedno z těch jako největších jmén, možná dokonce v současnosti to je opravdu ten A-list herec, který hraje v Deadpoolovi, hraje například v seriálu Veliká vlastně hlavní roli. Potom je tam taky Dev Patel, který hrál například ve filmu Lion, byl nominovaný na něho na Oscara. A úplně podobně vlastně i seriál Scam, zase z Norska, kde už teď 24-letá Josefine Frida Petersen vyhrává například za snímek Disco, který jste měli šanci vidět i v českých kinech letos cenu na filmových festivalech, jako například v Tokiu pro nejlepší herečku. Tak myslíš, že to je tím, že ty herci jsou potom dál sledovaní, protože jsme s nimi vyrůstali už jako mladá generace, nebo prostě je to jenom prostě technicky dobrá výkladní skříně, kde se ukázat?
No, zrovna třeba u Školy zlomených srdcí to tak nebylo, protože tam ty nejúspěšnější herci potom v budoucnu byli vlastně ti, kteří se tím seriálem jenom myhli, takže jenom zmíním například Simona Bakera, který tam opravdu hrál 7 dílů ve 4. sérii Učitele Toma, kterého vyhodili a dnes ho známe jako Mentalistu. V super úspěšném americkém kriminálním seriálu hrál taky v Ďábel nosí Prádu. Právě Callan Mallovy, který hrál Dressika, tak ten se objevil v hollywoodských filmech jako Captain America, Batman vs. Superman a Avengers, ale hrál jakoby vedlejší role spíše. Takže není to tak, že by to nutně musela být nějaká vstupenka do toho velkého světa, ale když bych zmínila třeba Freaks and Geeks, což je tedy můj oblíbený seriál americký, který si myslím, že se nejvíc podobá Škole zlomených srdcí, produkoval, režíroval a scénář k němu spolu napsal Judd Apatow, tak tam opravdu si myslím, že to byl odpichový můstek pro taková jména, jako je James Franco, Seth Rogen, Matt Suchry, Busy Phillips, Lizzie Kaplan, Jason Segel, takže herci, kteří se potom opravdu etablovali jak v seriálech, protože například Meta Suchryho známe samozřejmě z Gilmorových děvčat, nebo později z toho mého oblíbeného seriálu o právničce, kterou si teďka nemůžete...
Myslíš Good Wife?
Ano,
tak jak jsi pojmenovaná v mém Messengeru už skoro 2 roky.
Jo, takže Good Wife, přesně tak. Busy Phillips, ta hrála v Dost nově světě. Lizzie Kaplan, tu známe například z filmu Mean Girls. Potom hrála v seriálu o upírech, na který si taky nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale byla velmi úspěšná. A Jason Segel samozřejmě, jak jsem poznal vaši matku a potom taky hvězda všemožných filmů, no a o Jamesi Frankovi a Setu Roginovi vůbec nemusíme mluvit. Takže jde podle mě o to, jak si ten režisér dokáže ty herce vybrat.
Přitom je srandovní, že zrovna Freaks and Geeks vydrželi pouhou jednu sezónu.
No, to je tragédie americké televizní tvorby.
A čím si myslíš, že to tehdy bylo? Protože to je fakt zajímavý, že to je tak jako kultovní seriál, ale má jenom jednu řadu. To se podle mě jako málo komu povedlo.
No, tehdy to vůbec nezaujalo to publikum, takže Freaks and Geeks je opravdu taková třešnička na dortu té teenagerské tvorby a bohužel to ve své době vůbec nezaujalo ty, které mělo, takže nakonec prostě televize tomu dala jenom jednu sezonu. Já mám takový pocit, že Judd Apatow potom dokonce dostal možnost natočit nějaké další, ale už se k tomu potom nevrátil a pokračoval si ve své další tvorbě.
Nás čeká za chvíli ještě další taková kauza spojená s jedním z herců, kteří se myhli v dalším oblíbeném teenage seriálu v současnosti, a to tím je Euforie, která běží na HBO, Zendaya za to vlastně dokázala získat i Emmy minulý rok, jestli se nemýlím, nebo Zlatého globa. Tak ty jsi sledovala Euforii, nebo ne?
Ne, a bohužel ne teda, takhle. Hmm. A vím, že nám někdo psal na Instagram kompotu, že se na to musíme podívat a že potom budeme na sebe naštvaní, že jsme tak dlouho čekali, až se na to podíváme. Takže já si to pořád schovávám a vždycky myslím na toho člověka, který nám to napsal. Ahoj, zdravím.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Jedna z těch událostí, o které jsme nemluvili, která se stala v minulých týdnech, to je takzvaná Director's Gate. Je to věc, o které se nemluví moc v českých médiích, vlastně vůbec, ale mluví se o ní hodně v těch profesionálních serverech, které se týkají Hollywoodu, herců a tady toho světa. To je takzvaná Director's Gate. Právě my jsme tady zmiňovali seriál Euphoria, v něm hraje taky herec Lucas Gage a ten na svůj Twitter sdílel takové hodně virální video, které má opravdu už přes asi 200 000 lajků a strašně moc sdílení. Mluvili o něm různé celebrity i na svých sociálních sítích a je to taková hodně zvláštní ukázka, takové video, nahrávka, když právě se točil u toho nějakého castingu, které teď vlastně probíhají přes internet. A stala se tam taková nešťastná věc, protože ten castingový režisér, který ho sledoval, neměl vypnutý mikrofon a začal popisovat, co vlastně vidí. A musím říct, že jeho byt, tohohle herce Lucasa Gage, je na mé poměry opravdu velmi pěkný, luxusně vybavený, normální byt. Zatímco castingový režisér tam říká v té ukázce něco ve stylu: podívejte se na to, jak se ty herci tady snaží v těch chudých, malých pokojích získat ty role. Načež Lucas Gage byl velmi ducha přítomný. Já bych asi v tu chvíli možná dostal už nějaký hysterický záchvat a asi bych nějak to komentoval. Ale on jenom řekl: souhlasím, ten pokoj není moc hezký. V tu chvíli ten režisér se lekl a řekl: že já mám zapnutý mikrofon. A ten herec řekl: ano, máte, ale když mi dáte tu roli, tak se třeba přestěhu do hezčího bytu a už mě nebudete muset litovat a já bych samozřejmě rád hrál v tom seriálu. A to je konec té ukázky. Tak ta sama o sobě teda docela povahou šokující, protože nám dává trošku takový vhled do toho světa, přinejmenším těch mladých herců a zároveň do světa těch castingových režisérů. Mám pocit, že to trošku vypadá z nějakého seriálu, který byl natočený hlavně.
No hlavně mě zajímá, jestli tu roli dostane, podle mě teda ne.
No údajně ji nedostal za tohle, ale poté, co se rozšířilo jeho video, tak prý agenti Tristrama, teda agenti Lucase Gage, byli potom kontaktováni několikrát, takže asi mu přišly úplně jiné role. A zároveň se hrozně dlouho řešilo, kdo je ten režisér. A bylo zajímavé, že několik různých herců dokonce na své sociální sítě psalo takové kryptické zprávy typu: já ho znám, nebo ten hlas znám. Aby se nakonec po několika dnech přiznal sám ten televizní režisér Tristram Shapiro, který například režíroval díly našich oblíbených seriálů, jako je Víceprezidentka, Unbreakable Kimmy Schmidt, Community, Never Have I Ever. Je to opravdu režisér, který má dlouholetou, 20-letou kariéru, tak sám se omluvil a říkal, že jeho chování bylo velmi neprofesionální a že odteď se posune ještě profesionálně tedy dál a že tím nemyslel, že by jeho příbytek nebo jeho bydlení toho herce bylo opravdu chudé, ale spíš, že chtěl tím naznačit tím slovem poor, že je vlastně jako chudý v tom slova smyslu, že se musí takhle snažit, že pro ně musí hrát těch bytů. Moc tomu nevěřím.
Tak něco vymyslet asi musel. Každopádně mě by teď zajímalo, jestli to posune pan Shapiro trošinku dál a ukáže samozřejmě svůj byt, svoje bydlení. Měl by si z toho udělat trošku legraci a prostě oslovit nějaký, anebo předpokládám, že už je možná i nějaký časopis oslovil, nějaký časopis o domech, domovech, bydlení a měl by vlastně tedy udělat takovou tour po svém příbytku. Hmm. Já myslím, že by to bylo pro všechny velmi zajímavé. A mě to teda, Šimone, připomnělo takovou jednu mini zápletku poslední sezóny Real Housewives of New York, kde naše oblíbená Countess de Lesseps vlastně kritizuje byt newyorský nové aktérky Real Housewives tamnější, kterou je Lia McSweeney, které je 37 let a bydlí prostě na Manhattanu sice, ale v takovém menším bytě, než jsou dámy, kterým je 50-60 zvyklé, a pro mě je to ten byt teda naprosto nádherný.
Ten
samozřejmě
byt má třeba hodnotu jakoby 30 bytů v Praze, podle mě mimochodem.
Asi tak, má krásné dřevě ne podlahy, opravdu pěkně vybavený. Lia je tedy skoro stejně stará jako já, takže máme takový podobný styl. Hned bych se tam přestěhovala, bydlí tam se svojí dcerou, myslím, že úplná paráda. No ale Luann de Lesseps nepřipadal dost důstojný. No tak to mi to trošku připomnělo a řekla to samozřejmě taky na tu kameru. Hmm. Takže potom dostala spoustu hate mailů od různých diváků a divaček, kteří vlastně říkali, podívejte se, ale vy vůbec nemáte představu o tom, jak lidi vlastně ve skutečnosti bydlí.
Ty reakce byly divoké, tady například herec Billy Eichner napsal na svůj Twitter, že herci jsou často, ne vždy, ale často právě se k ním chovají lidé vlastně jako k odpadu a že producenti a další lidé podobně využívají právě tady tou technikou toho, co on citoval jako jsme šťastní za to, že máme práci a radši vezmeme tu práci, než aby jsme udělali cokoliv jiného, a že tady ty techniky toho, že se ty vlastně executives nad nimi smilují, že jsou opravdu nechutné tyhle ty techniky. Srandu si z toho dělal i Seth MacFarlane, tvůrce American Dad, který udělal vlastní verzi toho videa, používal tam panáčka nebo tu loutku Ernieho ze Sesame Street. A taky můj velký oblíbenec, herec a komik, hlavně instagramový komik v současné době, Leslie Jordan, který to okomentoval krásně ve 40 vteřinách. Ty si to video viděla taky a ty máš ještě jinou spojitost s Leslie Jordanem, jak ho máš ráda.
Ano, Leslie Jordan, pokud se díváte na Villa a Grace, tak je vlastně takový ten malý starší kamarád Karen Volkrové, který stále tvrdí všem, že není gay, ale ve skutečnosti opravdu je. A je součástí vlastně té bohaté třídy právě newyorské.
Hmm. Já doporučuji sledovat jeho Instagram, protože to je opravdu úplně skvělý. Miluju, když právě Leslie Jordan poprvé poslouchá písničku WAP. To je úplně jako skvělý video, to je skvělá reakce, kde je tak jako fakt roztomile pohoršený z toho, co slyší. Tak to je taková kauza Director's Gate. My vlastně žádnou takovouhle kauzu nemáme v Česku, ne? Že by se někdo choval k hercům špatně.
Tak myslím si, že já si myslím, že se možná někdy někdo k hercům špatně chová, ale já si myslím, že herci u nás jsou tak vycvičení z toho našeho malého rybníčku, že to nikdy neprosáhne. Hmm. No, si myslím.
Ale prosakují jiné kauzy kolem herců v Česku, a to v souvislosti s reality show, o které jsme mluvili v posledních dílech, Svatba na první pohled.
Je to tak, teď si vlastně různí diváci a divačky stěžují na to, že ti protagonisté jsou možná najatí herci. Jedním vlastně z těch největších podezřelých, tak byl právě ten čtvrtý pár, kdy ten muž vlastně se už objevil předtím v konkurenčním pořadu televize Barrandov Nebezpečné vztahy, který opravdu je založen na hercích, a on tam hrál vlastně nějakého rozvedeného muže a tady tedy je sám za sebe zřejmě, a vypadá to, že je to vysoce inteligentní kurýr, který vlastně neměl štěstí v lásce. No ale diváci a divačky mu nevěří, stejně tak nevěří úplně tomu, jak mohlo v těch testech těch odborníků vlastně vidět tady tomu muži ten jeho protějšek Simona, která je velice pohledná, velice ambiciózní, velice hodná, sympatická mladá žena, ale je opravdu těžký jako si myslet, že mezi tady těma dvěma lidma oboustranně může proběhnout, teda přeskočit jiskra. Hmm. No. Takže mně přijde minimálně zvláštní to spárování, jestli to jsou herci, tak úplně nevím. Každopádně ten vlastně druhý pár, který jsme viděli, který je vlastně takový ten jako nejdivočejší, tak ti, jestli to hrajou, tak jsou prostě fantastičtí herci a měli by je někdo obsadit a měli by získat Českého lva.
Mně spíš připadá hrozně srandovní to pohoršení těch diváků, tak do nebezpečných vztahů většinou chodí neherci, kteří si právě chtějí zahrát, nebo lidé, kteří prostě hrají kompars. A vůbec mi neudivuje, že přesně ty stejní lidé jsou ti lidé, kteří by chtěli být viděni v reality show, aby získali další role, protože už to viděli předtím, že se to jiným lidem povedlo. Takže já vlastně vůbec nechápu to pohoršení, mě to dává naprostý smysl a myslím si, že prostě ten člověk jenom chce být vidět v televizi.
Určitě chtějí být vidět v televizi, ale myslím si, že právě normální běžný divák je zmaten stejně jako já z toho spárování těch osob a potom už zatím vlastně vidí nějaký masterplán celkový. No,
Hani, ty to sleduješ nadále, ten pořad, viděla jsi už víc dílů než já jsem opravdu viděl jeden, tak pojď nám to ještě krátce zhodnotit. Posouvá se to někam, je to zábavné, máme to tady opravdu sledovat?
No, musím říct, že je to čím dál tím míň zábavné a to hlavně proto, že opravdu některé ty scény tedy nahrané působí a taky proto, že vlastně vůbec to není tak, že sledujeme jeden díl, jeden pár nebo nějakým způsobem kontinuálně ty páry, ale že tam fakt vidíme jenom nějaké momenty, takže zatím opravdu cítím velkou práci střihačů, aby vybrali ty nejdojemnější nebo takové nejpůsobivější scény a nějak se z toho vytrácí takový ten opravdový život. Takže mi to fakt přijde jako hodně dramaturgicky zmanipulované, tak bych to řekla. No. A už se úplně nebavím a to, co bylo třeba kouzelné na prvním páru, kde hlavní vlastně tou na prvním páru Natálky a Františka, tak to už se teďka úplně ztrácí. Oni už se teďka začali rozumět, což je jako hezké, ale na druhou stranu jsou to jako takový dva opravdu poměrně chytrý lidi, bych řekla, který myslím, že je klidně možný, že se s nima prostě produkce domluvila na tom, aby udělali tuhle scénu, natočili tamhle to a že oni do toho šli a takhle to bohužel jako vypadá. No. Potom ten druhý pár právě, který jsou vlastně takový nejvíc bezprostřední a úplně od prvního pohledu na sebe si vlastně padli do oka, nebo aspoň tak se to zdá, jeli na výlet nebo na tu svatební cestu do Řecka a teďka se dokonce přestěhovali do opravdového jejich bytu v Plzni, protože oni jsou oba z Plzně, jinak ostatní vlastně mají byty pronajaté někde v Praze, takže oni se opravdu přestěhovali do reálného bytu, no a tím mi připadají teda nejautentičtější a tam jsem právě říkala, že by za to fakt měli dostat Českého lva, pokud to hrají, protože si myslím, že to teda nehrají. No. A potom ty další dva páry už jsou takový jako všichni vlastně nudní tam, takže tam mě jako nikdo moc nezaujal, jako sám o sobě vlastně. No, takže já to dokoukám, ale musím říct, že tomu trošku spadl řetěz. Co mě ale zaujalo je to, že dnes má vlastně premiéru pořad na televizi Prima, který vlastně zangažoval velmi bohaté české osobnosti. Je to, Šimo, nevíš o tom něco? O tom
nevím o tom nic, ale možná se o tom řekneme spíš v příštím vstupu.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Posloucháte stále pořad Kompot a my už teď podíváme za tady novým počinem další komerční televize v Česku, TV Prima, kde budou v hlavních rolích milionáři.
Je to tak, ten pořad se jmenuje Milionář mezi námi, má premiéru dnes večer a mě zaujalo, že původně měl tedy vlastně vyjít už minulou středu, ale nakonec se Prima rozhodla pro pondělky, myslím si, že to bylo právě kvůli svatbě na první pohled a jejímu úspěchu. No a Milionář mezi námi je o tom, že si tedy čeští milionáři vyzkouší, jaké to je žít s 550 korunami na den nebo týden? Ne, na týden. A noclehem na ubytovně a vlastně potom tedy dostanou nějaké peníze, které mohou vlastně chudým lidem rozdat. Já úplně neznám ten originál vlastně toho pořadu, ale těším se na to a budeme se určitě tomu věnovat v nějakém dalším dílu.
Teď se ale budeme věnovat na chvilku The Weeknd-ovi. Ten totiž teďka byl součástí další velké kontroverze, a to nominací na ceny Grammy, kterým kraluje Beyoncé, která sice nevydala žádnou desku, ale dvě její skladby se dostaly na tolik nominací, že vede letošní Grammy. Taylor Swift nebo Dua Lipa jsou ty další nominované umělkyně, které vedou s 6 nominacemi. The Weeknd ale má 0. Hani, vztah Hudební akademie v Americe je k němu 0 nominací, a to jakkoliv vydal velmi úspěšnou desku After Hours a hlavně single Blinding Lights, který už je v té top 10, alespoň v Americe, 51 týdnů, skoro rok.
To je dost.
Je to rekord a je opravdu zvláštní, že tahle skladba není ani v nominacích na skladbu roku, jakkoliv ji například servery Billboard a Consequence of Sound označili za nejlepší skladbu roku, a ta skladba dostala nominace na MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards, Kamery Mash, Energy Music Awards, American Music Awards, Grammy žádná.
Tak aspoň pacičku od toho gramofonu by si zasloužil.
Samozřejmě The Weeknd napsal na své sociální sítě, že jsou Grammy skorumpované, potom i Halsey, která získala taky 0 nominací, řekla, že samozřejmě to je celé jeden velký biznis. Drake potom taky napsal na svůj Instagram, že s tím nesouhlasí, a jmenoval dalších 5 umělců, kteří by podle něho měli být nominovaní, a Nicki Minaj dokonce Drakeovu story potom sama rešérovala. Tak co myslíš, jsou skorumpované Grammy, nebo je to cena popularity nebo kvality? Tvůj krátký názor?
Můj krátký názor je, že opravdu vůbec nevím, jak se vybírají ceny Grammy a jestli tam víkend někomu šlápl na kuří oko. Je to možné?
Jako třeba já bych se nedivil. Volku. No a to bych se nedivil vůbec, že jo? To by bylo takové tradiční, to je takové víkendovské téma jeho písniček navíc.
Přesně tak, bylo by to úplně NSYNC s jeho hudbou.
No a co je typické pro české média, to jsou fotky z balkónu.
Ano, mohli jste si všimnout, možná na našem Facebooku jsme do storíček udělali takovou balkonovou sérii, protože já jsem se v poslední době z nějakého důvodu zabývala právě fotkami z balkonu, paparazzi fotkami z balkonu, což je vlastně takový samostatný žánr. Je to hodně invazivní žánr, na konci jsme měli i anketu, jestli už je to za hranou nebo ne, takováhle fotka, kdy paparazziové fotografové sledují a slídí za lidmi a je v jejich soukromí na balkóně, a teda většina z vás samozřejmě řekla, že ano, s čímž já souhlasím, ale to mě stejně nezastavilo, abychom z toho neudělali takovou sérii a anketu. Takže co mě ale úplně šokovalo, bylo, že jsme to zakončili vlastně fotkou Jiřiny Bohdalové z Turecka v roce 2008. Určitě si pamatujete na takový velký skandál, kdy právě fotografové nasnímali, jak si věší prádlo oděna v rouše Evině na tom balkónu. No a já jsem samozřejmě nepoustovala nahou Jiřinu Bohdalovou, to bych si nikdy nedovolila. A překryla jsem ji takovou nálepkou s ohýnkem. A Šimone, mě úplně šokovalo, kolik lidí vlastně kliklo na ten ohýnek, podle mě pod dojmem, že potom vlastně uvidí nahou Jiřinu Bohdalovou. Takže zamyslete se nad sebou,
ty
lidi.
Ty jsi nechtěla vidět Jiřinu Bohdalovou nahou?
Tak já ji samozřejmě nahou viděla, protože jsem si ten obrázek podívala jsem se na něj, ale a není se za co stydět, to bych ještě chtěla říct, ale nepoustovala bych ji, abych ji nešejmovala takovýmhle způsobem, ale fascinovalo mě, kolik lidí opravdu ji chtělo vidět.
No a proč si myslíš, že ty balkonovky jsou tak populární?
Tak u nás je spopularizoval Tomáš Třeštík, že jo, ten si na tom v podstatě udělal jméno, fotograf Tomáš Třeštík, ten pochopil, že to je prostě téma, ale proč jsou tak populární, no tak protože tam jsou ty lidi vidět samozřejmě, tak když jsou doma, tak vidět nejsou, protože tam jsou zdi, Šimone, je to tak, a pokud vyjdou na balkon provětrat se trošku, zapálit si cigaretku, dát si nějaký drink, nadýchat se čerstvého vzduchu a myslí si, že se na ně nikdo nedívá, tak samozřejmě třeba můžou být v nějakých pozicích, které jsou zajímavé, anebo tam prostě jenom tak jsou a to je zajímavé, že někde jenom jsou. I to může být vlastně zpravodajsky zajímavé pro paparazzi, fotografy a samozřejmě taky pro ty čtenáře.
No, oblíbené balkonovky jsou teda, musím říct, mimochodem z festivalu z Karlových Varů. Tam těch balkonovek bylo docela dost. Často to byly i třeba známí čeští politici na těch balkonech.
Mm-hmm. Tak, já teda tyhle ty balkonovky neznám.
No taková ta jedna známá a s myslím, s členem politické strany ANO Jaroslavem Faltýnkem. To byla známá Valkonovka zrovna.
O, to je pravda, no tak tam je unikla úplně. No jo, 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 to je fakt. Tak to je jedna z možná z těch nejlepších.
Právě, to mám pocit, že v tom kánonu těch českých balkonovek je v té top trojce s Jiřinou Bohdalovou.
Tak to teda asi jo, no. A potom z těch dalších českých mě zaujala teda jedna balkonovka s Jiřím Pomeje a Ivetou Bartošovou, která si myslím, že byla jako nahraná, jakože oni chtěli, aby je někdo vyfotil, že to nebyla náhoda, což samozřejmě je ještě pod žánr balkonovek, že tam vyjdete na schvál, aby vás vyfotili. Naprosto famózní je v tomhletom britská královská rodina, že jo, která vždycky po každé svatbě vyjde na balkon, aby si mohli všichni vyfotit, takže ti to jako zpropagovali. No a Iveta a Jiří, to byla vlastně taková naše česká královská rodina, nebudeme si lhát, tak ti to potom tedy vlastně okopírovali. No a tam mě úplně se srdíčko zastavilo, protože jsem si uvědomila, že vlastně ani jeden z nich už není mezi námi a že teda možná spolu jezdí třeba v nebi na koni, nevím, jak mě to napadlo, každopádně se mnou úplně moc naši fanoušci nesouhlasili, že by v nebíčku jezdili na koni spolu. No.
Tak my pro vás taky nachystáme nějakou tu balkónovku, taky se vám vyfotíme z balkónu, pokud vám to udělá radost, ale už teď vám přejeme krásný večer, doufáme, že se nás zase naladíte příští týden a to už možná třeba nějaká balkónovka bude.
Je to tak, pokud nás neposloucháte večer, ale jako podcast, tak krásný, kteroukoliv dobu vlastně denní, kterou, no nic, tak to musíš asi vystříhat.
To tam schválně nechám, naschle.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.